εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύου ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μου ας αβάσεις κυλίδος και σώσον αγαθά της ψυχάς ημών. Καλησπέρα, καλή χρονιά να έχουμε.
Λοιπόν, καταρχήν να ευχηθούμε να αναπαύει ο Θεός η ψυχή του σιατής της Παύλου που αναπαύτηκε χθες το απόγευμα. Ήταν μια ευλογημένη, αγιασμένη ψυχή. Σε μας είχε έρθει πέρσι τον Μάιο, νομίζω, του Αγίου Κωνσταντίνου, εδώ και μαζί μίλησε για τον Άγιο Άκωβο Τσαλίκη. Αγιασμένη ψυχή ήτανε, άνθρωπος με ζήλο, ακούραστος. Τέτοιοι άνθρωποι λείπουν από την εποχή μας. Είναι κενό για την Εκκλησία μας. Ταπεινός άνθρωπος, άνθρωπος προσφράς αγάπης. Ας είναι αναπαυμένη η ψυχή του. Και να εύχεται και για μας. Δεν θα υπάρξουν εύκολα τέτοιοι άνθρωποι και στην κοινωνία μας και στην Εκκλησία. Γνωριστήκαμε το 2005 σε ένα συνέδριο και από τότε είχαμε συχνή επικοινωνία. Πήραμε πολλά από το δεσπότη αυτόν, ο οποίος δεν ήταν δεσπότης, επίσκοπος ήταν. Λοιπόν, και βλέπουμε πόσο εύκολα κανείς φεύγει. Επικοινωνήσαμε 4 μέρες πριν, ήταν το πρωί σε ένα μνημόσυνο στη Χαλκίδα, ένιωθε έντονη αδιαθεσία γιατί ήταν και κρυωμένος, είχε ζάχαρο, δεν πρόσεχε τον εαυτό του και στο κελάκι του εκεί που ήταν, στο γραφείο έπεσε και αναπαύτηκε, ησύχασε. Λειτουργήσε το πρωί με άλλους επισκόπους και έφυγε η ψυχούλα του. Λοιπόν, το θέμα σήμερα που θα αναφερθούμε, θα συνεχίσουμε τη σειρά που έχουμε για τον Άγιο Νεκτάριο και είναι για τον ζήλο. Τι συμπτωματικό, και ο Άγιος Σιατής της ήταν ένας άνθρωπος ζήλου, ζηλωτής, αγωνιστής μεγάλος, βιαστής του εαυτού του. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα αυτό το θέμα από τον Άγιο Νεκτάριο. Χαρακτήρας περιζήλου αγαθού, μάλλον και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα. Περιζήλου αγαθού. Ζήλος είναι η όρεξη, η επιθυμία, η διάθεση να κάνω κάτι καλά στη δουλειά μου και στη ζωή μου. Δηλαδή αυτή η εσωτερική δύναμη, το πάθος, η όρεξη για κάτι. Αυτός είναι ο ζήλος. Και κάνουμε αρχή σε αυτόν τον λόγο του Αγίου Νεκταρίου περί ζήλου αγαθού. Ζήλος, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι η θέρμη της ψυχής που εκδηλώνεται σαν ορμή ή σαν πάθος και επιθυμία. Είναι μια δηλαδή εσωτερική διάθεση, ένα άναμα της ψυχής προς το να κάνει ο άνθρωπος το καλό, προς το καλό δηλαδή, προς το αγαθό. Ζήλο, λίγο πολύ, διακρίνουμε και στους καλούς και στους κακούς ανθρώπους. Δηλαδή έχει ο άνθρωπος μέσα του αυτή την έφεση, αυτή την τάση, αυτή την διάθεση. Και είναι πολύ λογικό αυτό. Αλλά αυτό μπορεί να κινηθεί προς το αρνητικό ή μπορεί να κινηθεί προς το θετικό. Είναι ο καλός ζήλος και ο κακός ζήλος. Όλοι οι άνθρωποι, λέει, έχουμε μέσα μας αυτή τη διάθεση. Ο ζήλος είναι αγαθός όταν η ορμή του κινείται και εργάζεται προς το καλό. Όταν όμως εκδηλώνεται προς τα χυδαία και τα τυποτένια, είναι πονηρός. Ο αγαθός ζήλος ζητά την επικράτηση της βασιλείας του Θεού πάνω στη γη. Λοιπόν, να το πούμε πάλι. Ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του αυτή την τάση. Έχει αυτή αυτή την καλή διάθεση, την εσωτερική κίνηση προς το να κάνουμε κάτι με εσωτερική δύναμη, εσωτερική κίνηση. Εδώ όμως χρειάζεται να επισημάνουμε κάτι που είναι ορατό στη ζωή μας, στην εποχή μας. Λείπει ο ζήλος. Είμαστε ο λίγον κοιμισμένοι. Ο τρόπος της ζωής που μας έκανε χάνους, κοιμισμένους δηλαδή, η ευκολία των πραγμάτων, ο τρόπος επικοινωνίας μας έχει απονευρώσει, μας έχει νεκρώσει, μας έδιωξε αυτή τη δύναμη. Είναι έγκλημα αυτό. Μας έκανε μαλθακούς. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Είναι μια πτώση και πνευματική και ψυχολογική. Η κούραση, το άγχος, οι πολλές απασχολήσεις, το διαδίκτυο, ο τρόπος επικοινωνίας, ο τρόπος ζωής μας έκανε αυτό το κακό. Μας έκλεψε την δύναμη την εσωτερική. Μας έκλεψε την εσωτερική ενέργεια και είμαστε σαν νεκροζώντανοι, χωρίς όρεξη. Καταθλιπτική μίζερη, υποτονική. Όταν είσαι υποτονικός, σαν φύση, δηλαδή εσύ έκανες τον εαυτό σου έτσι, ούτε στην πνευματική ζωή θα έχεις όρεξη. Ούτε θα συγκινήσει από ψηλές έννοιες και αξίες. Ούτε θα έχεις τη διάθεση μέσα σου κάτι να κινείται για να προχωρήσεις στη ζωή. Αυτό λοιπόν που εκφράζεται στην πνευματική ζωή και στην καθημερινότητά μας συμβαίνει αυτό. Στη δουλειά μας, στις σχέσεις μας, στις επικοινωνίες μας, στις ευθύνες που έχει ο καθένας μας, δεν έχουμε όρεξη. Είμαστε ανόρεκτοι. Και αυτό είναι μεγάλη αμαρτία. Είναι μεγάλη πτώση. Αυτό επαναλαμβάνουμε έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής μας. Θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε και να μην σταματάμε να λέμε για ποιους λόγους. Από τον τρόπο που μεγαλώνουμε, από τη στάση της ζωής μας την καθημερινή, μέχρι και τη διατροφή μας. Πόσο ασκούμεθα καθημερινά, πόσο βάζουμε πρόγραμμα στον εαυτό μας, πόσο σεβόμαστε τον εαυτό μας, πόσο βάζουμε όρια στον εαυτό μας, πόσο πειθαρχημένοι είμαστε, πόσο κάνουμε πράγματα την ώρα που πρέπει. Όλα αυτά καθορίζουν την εσωτερική μας κατάσταση και δύναμη. Αυτό που φαίνεται κάτι ψυχολογικό αγγίζει και την πνευματική ζωή. Γιατί αν δεν είσαι ένας άνθρωπος ενεργοποιημένος στην καθημερινότητά σου, ούτε και στην πνευματική ζωή θα γίνεις ποτέ ενεργοποιημένος. Και η πνευματική ζωή, η υγεία κρίνεται από αυτό. Δεν είναι τυχαία η παραβολή που είπε ο Κύριος για τα τάλαντα, η παραβολή των ταλάντων. Και ποιον έψεξε? Αυτόν που δεν ενεργοποίησε το χάρισμά του, το τάλαντο. Μόνο το θάψε στη γη, γιατί θεωρούσε πως είναι αυστηρός, λέει ο Κύριος, και θα ζητούσε περισσότερα από αυτά που του δίδει. Και του λέει, δεν βάζεις στην τράπεζα έστω να πάρεις στους τόκους. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Να το δούμε. Θα συλλάβουμε πολλές φορές τον εαυτό μας σε κατάσταση αδιαφορίας, ταμπλάς, ανίας. Και έχουμε ευθύνη αυτό. Δηλαδή νεκρώσαμε όλο τον δυναμισμό που μας χάρισε ο Θεός. Νεκρώσαμε όλη την ενέργεια που μας έδωσε. Και δεν κατορθώνουμε τίποτα όμορφο και σπουδαίο να κάνουμε. Είμαστε εξασθενημένοι και αδυνατισμένοι και με ευθύνη του περιβαλλοντός μας, αλλά κυρίως με τη συγκατάθεσή μας σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαστε άνθρωποι του κόπου και της προσπάθειας. Είμαστε άνθρωποι της ίσονος προσπαθίας. Δηλαδή ό,τι λιγότερο μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό είναι θέμα τρόπου ζωής, παιδείας, ήθους και αγωγής. Είναι πνευματικό αυτό, θα το επαναλάβουμε. Λέμε ότι η κοινωνία πας η ελληνική κοινωνία, δεν ξέρω παρά έξω, είμαστε αυτοί οι τύποι. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα, με λιγότερο κόπο και με λιγότερο κόστος και με λιγότερη ευθύνη και μεγαλύτερο αποτέλεσμα και μεγαλύτερο καρπό. Δεν γίνονται όλα. Και να το πετυχαίναμε αυτό, να πατούσαμε ένα κουμπί και να γίνουν όλα αυτά, θα ήταν έγκλημα, γιατί θα χάναμε τον εαυτό μας. Θα ήμασταν νεκροί άνθρωποι, χωρίς ενέργεια, χωρίς ζωή μέσα μας. Καλύτερα να αμαρτάνουμε και να έχουμε ζωή, παρά να είμαστε κοιμισμένοι, βλαμμένοι. Δηλαδή χωρίς τίποτα να κινείται, είναι φοβερό. Πας κάπου και είναι, είμαστε έτσι. Δεν μπορεί ούτε ο ένας να χαιρετήσει με δύναμη, με όρεξη τον άλλο. Σαν να μας πάτησε τρένο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν έχουμε ζωή μέσα μας. Και αυτό γιατί ζούμε λάθος. Η ζωή που ζούμε δεν μας δίνει όρεξη. Δεν μας καλύπτει. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει πρώτο με την εσωτερική διάθεση που χρειάζεται να δούμε τι συμβαίνει και να τη θέσουμε σε δράση, σε ενέργεια. Δεν είμαστε άνθρωποι εσωτερικής δράσης, κίνησης. Και μετά να δούμε τι μας επηρεάζει και να το αλλάξουμε. Τολμούμε. Τολμούμε να πάμε κόντρα στις συνήθειές μας. Να ξεβολευτούμε. Αυτό που ονομάζουμε βόλεψη είναι ο θάνατός μας. Δεν είμαστε ουσιαστικά δραστήριοι, ενεργοποιημένοι δηλαδή. Σαν να, άντε να φύγεις, να φεύγω, τελειώνουμε βρε παιδί μου. Δεν χαιρόμαστε που ζούμε. Δεν δοξολογούμε τον Θεό που μας έδωσε τη ζωή. Στα λόγια μπορεί να το λέμε, στην πράξη όμως, αν χαίρεσαι τη ζωή σου, κάνε κάτι. Δραστηριοποιήσου, ενεργοποιήσου, καρποφόρησε. Πράξε κάτι, κάνε κάτι. Εμείς ζούμε σε μια κατάσταση, άντε ρε παιδί μου, αργούμε, δεν τελειώσαμε ακόμα. Να φεύγουμε δηλαδή. Και βλέπεις τον άλλο το δεσπότη που κοιμήθηκε 71 χρόνο, δεν σταματούσε πάνω κάτω, τον άκουγα, τον έβλεπε και ζαλιζόμουν, λέει τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και πάντα ήρεμος. Και πάντα έχει ένα λόγο. Δηλαδή αυτός άλλης πάστας ήταν. Εμείς δεν είμαστε αξιόλογοι. Δεν μας αξίζει αυτό να κάνουμε κάτι σημαντικό στη ζωή. Αυτή η ραθυμία, αυτή η τεμπελιά είναι έγκλημα. Γιατί γεννηθήκαμε, να είμαστε στον καναπέ, φτάνει. Και ο καναπές θα αγωγίζει που είμαστε συνδερκώς πάνω του. Κάτι να κάνουμε, να έχει ενδιαφέρον η ζωή, να έχει κίνηση, όρεξη, να υπάρχει δύναμη. Αυτός είναι ο ζήλος. Άνθρωπος χωρίς ζήλο σημαίνει ο άνθρωπος δεν σέβεται τον εαυτό του, δεν αγαπά τον εαυτό του, ακυρώνει τα δώρα που του έδωσε ο Θεός και προσβάλλει τον ίδιο τον Θεό. Σαν να του λέει τι με γέννησες, τι με δημιούργησες. Δεν πρέπει ο καθένας μας να ενεργοποιήσει αυτή τη δύναμη μέσα του. Να βρει κάτι καλό. Και τι κάνω μόνο, η μόνη μας απασχόληση είναι τι. Οι λογισμοί. Αχ πατέρα έχω λογισμούς. Αφού κάθεσαι, λογισμούς θα έχεις, θα έχεις. Δεν έχεις τίποτα. Κάνεις, ταλαιπωρείς με το μυαλό σου. Να γεμίσει το χρόνο σου. Το μυαλό διαρκώς δουλεύει. Οι καλόγυροι, γιατί νομίζετε ότι είχαν το εργόχειρο, αν είναι σκέφτονται. Λογισμοί και κάνει το εργόχειρο. Εμείς αφού δεν κάνουμε τίποτα, δεν σκεφτόμαστε. Δεν προσπαθούμε να μεταφέρουμε τη σκέψη σε πράγματα, να βγαίνουμε από αυτά τα πράγματα, να μετατοπίζει το ενδιαφέρον μας κάπου αλλού. Λοιπόν, αυτό ας το προσέξουμε, πιστεύουμε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άνθρωπος που δεν κάνει κάτι σημαντικό στη ζωή του, δηλαδή είναι ενεργοποιημένος, είναι να το κάνει στα 40 από τώρα. Δεν υπάρχει, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Λυπάσαι δηλαδή, ρε παιδί μου. Ενώ έχει χαρίσματα άνθρωπος, ενώ έχει ικανότητες, έχει δυνατότητες, κάθεται έτσι. Δηλαδή, φαΐ, μαμ, κακά και νάνι. Δεν γίνεται αυτό, μια ζωή. Μαμ, κακά και νάνι, μεγαλώσαμε. Αν είναι δυνατό και να μας αλλάζουν και τις πάνες, δεν γίνεται. Αυτό είναι έγκλημα. Να πολεμήσουμε τον εαυτό μας, να ενεργοποιηθούμε. Τουλάχιστον ας βγούμε, δεν κάνουμε τίποτα όλα, ας κάνουμε 10 βόλτες στο τετράγωνο του οικοδομικού, κάτι είναι. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Αν έχω τον υπολογιστή, κάθομαι εκεί. Ξαφνικά βρίσκομαι από το ένα θέμα στο άλλο. Μαθαίνω όταν γίνεται το κεφάλι μου καζάνι. Τι θα γίνει, θα μπορώ να αντισταθώ στις επιθυμίες μου, θα μπορώ να σηκωθώ να κάνω το απόδειπνό μου, θα μπορώ να διαβάσω κάτι το βιβλίο. Δεν γίνεται. Κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Πάνε και περπάτησε λίγο. Κάνε. Κόψε 10 βόλτες γύρω από το σπίτι σου. Πρόσεξε τη διατροφή σου. Πρόσεξε τα λόγια σου. Κάνε κάτι. Αυτό θα μας ξυπνήσει. Κάνε πέντε ασκήσεις, βρε παιδάκι μου. Κάνε το μπίθικο, τι να σου πω. Κάτι πρέπει να κάνεις όμως. Να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Αυτό κάτι θα μας δώσει, θα μας ενεργοποιήσει. Λοιπόν, όσο αφορά αυτό από το οποίο πάσχουμε όλοι και θεωρούμε πως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής μας. Όταν όμως λέει και μιλούμε για τον Αγαθό Ζήλο, ο Αγαθός Ζήλος ζητά την επικράτηση της βασίλειας του Θεού πάνω στη γη. Όταν λοιπόν ενεργοποιηθεί ο άνθρωπος, τότε θα στρέψει αυτό το ζήλο ανάλογα σε ποια κατεύθυνση. Λέει σε ποια κατεύθυνση είναι ο Αγαθός Ζήλος, στην επικράτηση της βασιλείας του Θεού στη γη. Δηλαδή θα είναι φορέας του Πνεύματος του Θεού. Θα φέρνει το αγαθό στον κόσμο. Πάντως να έχουμε υπόψη μας, άνθρωπος που έμαθε να ασκείται, να κοπιάζει, να αναλαμβάνει ευθύνες από μικρός και να είναι πειθαρχημένος, είναι άλλης ποιότητος άνθρωπος. Άστε τα λόγια. Ο καθένας μπορεί να λύσει, να πουλάει φιλοσοφίες, να κάνει κηρύγματα όπως η αφεντιά μου, μπορεί να αναπτύσσει ιδεολογήματα. Αυτά τίποτα δεν είναι. Αυτός που μας πείθει είναι ο άνθρωπος της πράξης. Βαρεθήκαμε και τους πολιτικούς και οποιουσδήποτε που λένε μόνο λόγια. Ο καθένας μας στον τομέα του θα σκάσει επιτέλους και να κάνει κάτι. Να πράξουμε κάτι. Ή θα είμαστε άνθρωποι της θεωρίας. Ο λόγος επιβεβαιώνεται και πείθει όταν συνοδεύεται με αντίστοιχη άσκηση και πράξη. Μας διέλυσε η άνεση. Άνθρωπος που δεν ασκείται σε κάτι, μην τον πιστεύετε. Μην τον εκτιμάτε. Βγάλτε τον από τη ζωή σας. Είναι ευλογημένο. Γιατί θα σας μεταδώσει το νόσημά του, την τεμπελιά του και τη ραθυμία του. Είναι πολύ εκνευριστικός ο τεμπέλης άνθρωπος. Όταν μάλιστα σου λέει και θεωρίες. Ο αγαθός ζήλος ζητά λοιπόν, όπως είπαμε, την επικράτηση της βασίλειας του Θεού πάνω στη γη. Ζητά την τελειότητα της αρετής. Μιμείται το καλό και ποθεί η ψυχή του το αγαθό. Να λοιπόν, όταν ενεργοποιηθείς, ποιος από εμάς λειτουργεί τον ζήλο του την όρεξή του σε αυτήν την κατεύθυνση. Όλοι λειτουργούμε τι να κερδίσουμε, τι να ευχαριστηθούμε, πώς να ειδονιστούμε με κάθε μορφή. Η κέντρο μας είναι εκεί. Πάμε σαν αρπακτικά, τι θα κερδίσουμε, τι θα μας ικανοποιήσει. Ο καθένας μας αυτό το ζήλο που ήδη τον έχουμε κοιμισμένο, όταν τον ξυπνήσουμε, το στρέφουμε για το καλό. Να υπηρετήσουμε το καλό. Να διακονήσουμε το καλό. Να είμαστε μια παρουσία όμορφη, θετική στο περιβάλλον μας. Να επηρεάσουμε θετικά το όλον. Έχουμε ευθύνη σε αυτό το πράγμα. Δεν το έχουμε μόνο οι παπάδες και οι πρωθυπουργοί. Και ο τελευταίος άνθρωπος στον κόσμο έχει αυτή την ευθύνη. Να συνεισφέρουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τι καλό λοιπόν κάθε μέρα κάνουμε. Πώς συνεισφέρουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ο αγαθός ζήλος γεννιέται μέσα στην αγαθή ψυχή σαν καλή επιθυμία. Έχει μια καλή επιθυμία να κάνει το όμορφο, το θετικό. Να αλλοιώσει την ατμόσφαιρα. Ακόμη και στη δουλειά σου που πας. Όταν πας με όρεξη, όταν έχεις μέσα σου προσευχή για παράδειγμα, λίγη, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά το κλίμα σου, το εσωτερικό, το έχεις φτιάξει, το έχεις μαζέψει. Το έκανες θετικό. Ακόμη και το χαμόγελό σου θα είναι άλλου είδους στη δουλειά σου και θα τους αλλάζεις και τους άλλους. Θα βλέπεις τον μουντρούχο άνθρωπο, το στριμμένο άντερο, να σε πλησιάζει μια-δύο στο τέλος, θα αρχίσει και λίγο, θα αρχίσεις πέκα ένα χαμογελάκι λίγο-λίγο. Επηρεάζεται ο ένας από τον άλλο. Ενώ αν είμαστε έτσι αφημένοι, μόλις με το στριμμένο θα πούμε, τι είναι άνθρωπος αυτός, αρχίζει η κατάκριση, το κουτσομπολιό. Κάτσε, γιατί δεν έχουμε μάθει να αντιστεκόμαστε στο κακό. Δεν ενεργοποίησαμε το καλό και αμέσως βαλτώνω. Αχ, δεν αντέχω αυτόν τον συνάδελφο. Σιγά ρε μεγάλη, κάτσε. Πρώτα έχεις δουλειά και ζεις. Μην γκρινιάζεις. Επηρέασε τον εσύ. Με την εσωτερική σου διάθεση, αυτό που εκπέμπεις, αυτό που είσαι. Αλλά το έχουμε αλλάξει. Το ενεργοποίησαμε. Κάναμε κάτι. Ο αγαθός ζήλος γεννιέται μέσα στην αγαθή ψυχή σαν καλή επιθυμία, χωρίς ίχνος ζήλιας. Μεγάλο πράγμα η ζήλια, πολύ κακό πράγμα. Ο ανταγωνισμός, η σύγκριση, η λογισμή, πόπο, βάσανο μεγάλο. Λέει, είναι εκδήλωση της αγάπης προς το αγαθό και εκφράζει τη διάθεση για πρόοδο. Ο αγαθός ζήλος επιθυμεί πάντοτε τα ανώτερα. Μα είδατε, τι ωραία λέξη, επιθυμεί τα ανώτερα. Επιθυμούμε τα ανώτερα. Έχουμε ξεκαθαρίσει ποια είναι τα ανώτερα. Έχουμε ξεκαθαρίσει ποιες αξίες ζωής έχουμε για να τις διακονήσουμε. Εμείς είμαστε τόσο μπερδεμένοι και σε σύγχυση που δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ποιες αξίες ζωής έχουμε. Βολευτήκαμε ότι πιστεύουμε στον Χριστό, πάμε και σε μια εκκλησία, κοινωνούμε, ξεμολογούμαστε και φτάνει. Μα ο Χριστός είναι και πράξη ζωής, είναι και στάση ζωής, είναι και ο λόγος ζωής. Είναι μια καθημερινότητα που εκφράζει με κάποιο τρόπο, με κάποιους λόγους. Διαβάσαμε τον Ευαγγελικό Λόγο, τον ξέρουμε, μας απασχολεί. Αυτό μας διαμορφώνει δείκτες ζωής, κατεύθυνση ζωής, να ξέρουμε ποια κατεύθυνση ζωής μας προτείνει. Ποιο είναι το ανώτερο λοιπόν? Άρα ρωτήσουμε τον εαυτό μας, θα λέμε κάτι αόριστα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα συγκεκρινοποιήσουμε, γιατί δεν δουλέψαμε για αυτά τα ανώτερα. Δεν τα διακρίναμε μέσα στην καρδιά μας, δεν τα τοποθετήσαμε και είμαστε περιστοιχισμένοι από τις εμπαθείς διαθέσεις μας. Λοιπόν, αυτό το ανώτερο το ξεκαθαρίσαμε για να το υπηρετήσουμε στη ζωή μας. Είμαστε αποφασισμένοι για κάτι τέτοιο. Αλλιώς είμαστε μετά μούχλες. Πολύ κακό πράγμα η μούχλα. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος οδηγείται σε κάποιες εξαρτητικές καταστάσεις, τι είναι η εξάρτηση? Είναι το σύμπτωμα ενός ανθρώπου που δεν έχει ζωή, που δεν έχει χαρά, που δεν ξέρει πώς να ζήσει, που δεν βρίσκει νόημα ζωής, που δεν βρίσκει κατεύθυνση ζωής, είναι υπαρξιακά καταθλιπτικός. Και τι έρθει στο διαδίκτυο εκεί, να παίζει τα κουμπάκια του, θα πάθει και το χέρι του. Πώς λέγεται αυτό, θα πάθει αυτό, τενοντίτιδα. Και το μυαλό θα είναι ζαλισμένο και θα καταλάβει τι γίνεται γύρω του. Και όταν το περιβάλλον του θυμίζει τι γίνεται, εκνευρίζεται κιόλας, γιατί είναι σαλταρισμένο, σαλεμένο. Λέγε ρε Θανάση, θα φάω σφαλιάρα, έτσι θα τους σήκωσες.
Βάλουμε έτσι που στα λέτε σε ένα σημείο. Και να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο, να είναι πάνω στον υπολογιστή του και στον κρυπτό του, σε θέμα έχει ζωή μέσα. Γιατί όμως δεν έχει ζωή μέσα, αλλά δεν πρέπει να μην έχει ζωή. Ακόμη ξεκινάει με όνειρα, με επιθυμίες, έτσι. Κάτι γίνεται εμπόδια. Και τον καταστρέφουν, τον απογοητεύουν. Είτε είναι επαγγελματικά, είτε είναι οι κοινωνικές σχέσεις, είτε είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Δεν μπορεί να μην γίνει να θέσουν κλινιστικά την επένδυση. Τα παιδιά και τα παιδιά είναι σύμπτωμα. Έτσι, καθαντάει ο άνθρωπος να γίνει υγράφος, υπερβέλης και καταθλιπτικός. Μπορεί να έχει απογοητευτεί από τις κοινωνικές σχέσεις των γύρων και να έχει πέσει. Μπορεί στη δουλειά του να θέλει να κάνει την καλύτερη δουλειά που μπορεί και να μην εκτιμάται. Μπορεί καταστάσεις που δεν τον βοηθάνε να εξελιχθεί ως άνθρωπος και να δει αυτό το μεγάλο βήμα, την αξία μέσα του. Οπότε απογοητεύεται, καθογοητεύεται, θα σας σωθεί.
Και τι κάνουμε, κλείνουμε γραφείο και δυο.
Κάποιο λόγο να τα κάνει αυτά τα πράγματα που είναι, να ξαναπάρει και να μην να σηκωθεί και να βρει λόγο να ξαναζήσει. Αν δεν είναι ο Θεός, θα πρέπει να πει κάτι άλλο. Έτσι, για να κάνω εγώ άριστα τη δουλειά μου, θα έχω ένα λόγο πλέον. Θα βρω κάτι να με ξυπνήσει από το διαδίκτυο και όλα τα άλλα που πρέπει να κάνω.
Ανάβω. Ανάβω και εγώ, θα σηκώσω και το χέρι μου. Λέει ο Θανάσης ότι εντάξει, συμβαίνει αυτό, αλλά και το περιβάλλον, καταστάσεις, μια αποτυχία, μια δυσαρέσκεια στη φιλία, στη δουλειά, μας έκανε έτσι να τεμπελιάσουμε. Ωραία. Χάνεται η ευθύνη μας να κάνουμε κάτι μετά να αντισταθούμε.
Δεν έχουμε δύναμη, χάνει τη ζωή μας.
Ποιος την πήρε? Γιατί αδικείς τον εαυτό σου? Μας βολεύει να λέμε κάτι τέτοιο. Καταρχήν η πρώτη κίνηση είναι φταίει η μάνα μας που μας βάφει τα παπούτσια ενώ μπορεί να τα βάψουμε εμείς. Που μας τρένει το κρεβάτι, μπορεί να το στρώσουμε εμείς. που μας φέρνει το φαγητό στο στόμα, να πάραμε εμείς να το φάμε και να το βράσουμε. Και όταν γκρινιάξουμε θα μας φέρει το φαγητό απ' έξω. Δεύτερο. Άρα από μικρή έτσι μαθαίνουμε. Όμως δεν πιστεύω ότι δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Μας βολεύει και εμάς να κλαψουριζόμαστε και να λέμε δεν γίνεται το περιβάλλον μας. Να σου το πω διαφορετικά. Δηλαδή εσύ αν πες αυτήν την κατάσταση θα είσαι ευχαριστημένος με τον εαυτό σου. Θα είσαι ευχαριστημένος με τον εαυτό σου. Θα κάνεις κάτι ή θα αφαιθείς. Μπορούν να κάνουν κάτι. Γιατί δεν θέλουν. Ο εγωισμός μας είναι. Θέλουν να μας κανακεύουν. Θεωρούμε ότι δικαιούμαστε τα πάντα χωρίς κόπο. Γιατί από μικρή έτσι μάθαμε. Αυτό το κανάκεμα που το μάθαμε στο σπίτι, το θέλουμε στη δουλειά, το θέλουμε στην κοινωνία, το θέλουμε και από το πνευματικό μας, φτάνει. Βολευόμαστε. Είμαστε. Δεν μπορώ να βρίσω κιόλας. Δηλαδή θέλουμε ένα κανάκευμα και δεν έχουμε δυνάμεις μέσα μας να προχωρήσουμε. Αδικούμε τον εαυτό μας θεληματικά στο να πιστέψουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Έχω δει ανθρώπους με τις χειρότερες συνθήκες που εσύ είσαι άρχοντας μπροστά τους και κάναν σπουδαία πράγματα στη ζωή τους. Γνώρισα άνθρωπο που πέθανε και δυο γονείς του, κοιμότανε σε χάρτινα σκούτες και έκανε μια οικογένεια με 7 παιδιά. Αυτός τι ήταν, από άλλο πλανήτη? Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι αξίζουμε και ότι μπορούμε, γιατί έχει κόπο το να πω ότι αξίζω και πρέπει να κάνω κάτι. Θέλω να κλαίγομαι απλώς. Είναι πολύ βολικό να κλαίγουμε από το να κάνω κάτι. Είναι μεγάλη μας αμαρτία, είναι παράδεκτο αυτό. Ναι, απέτυχα. Τουλάχιστον να σηκωθώ να περπατήσω, σου είπα. Περπάτε από το τετράγωνο, σηκωθώ το δομικό. Δεν χρειάζεται να γίνεις επιτυχημένος επαγγελματίας. Ας μην γίνεις. Δεν θα μας κρίνει ο Θεός για τις αμαρτίες μας, γιατί την παλιά μας θα μας κρίνει. Δεν θα μας κρίνει γιατί είσαι σε μια κακή οικογένεια. Θα πει, παιδάκι μου, σε καταλαβαίνω. Αλλά μπράβο, λες αγκαλιά σου, κάτι έκανες. Σηκώθηκες και λες, δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι η κακομοιριά. Πρέπει να τελειώσει επιτέλους. Μάθαμε στον τόπο μας ότι πάντα κάποιοι άλλοι φταίνε. Εμείς δεν φταίμε. Εμείς δεν ψηφίζουμε. Εμείς δεν ορίζουμε τη ζωή μας. Εμείς δεν ορίζουμε το ήθος που θα ζήσουμε. Αυτή η βλακία πρέπει να πάει πέρα. Πάντα φταίει κάποιος άλλος. Η κακιά μας η τύχη. Το ζώδιό μου, το οροσκόπος μου φταίει. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είπαμε να γίνουμε άγιοι. Κάτι να κάνουμε, βρε παιδί μου. Και πρώτα να μην κλεγόμαστε. Και δεύτερα να κάνουμε το ελάχιστο που μπορούμε. Αλλά κάτι να κάνουμε. Σε ένα ζευγάρι, αν τους δεις πως εξομολογούνται, είναι τραβάς τα μαλλιά σου. Ο ένας κατηγορεί τον άλλο, ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλο, ενώ μπορεί ο καθένας να κάνει κάτι καλό για τον άλλο. Αυτό τι είναι, ποιος μας το έμαθε? Φταίει ότι απέτυχα στη δουλειά μου? Φταίει γιατί έπεσε το χρηματιστήριο? Τα μυαλά μου χάσανε. Δεν λέω να έρθω σε κόντρα με το εγώ μου και να πω, βρε παιδάκι μου, γιατί να βρίζω τη γυναίκα μου συνέχεια ή τον άντρα μου? Ας αναβγω μια ευθύνη, να πω μια καλή κουβέντα. Να συνεισφέρω σε κάτι καλό. Εκεί πώς βρίσκω την όρεξη και ανακαλύπτω τον άλλο? Είμαστε φοβεροί. Δεν χρειάζεται να πάει κανείς σε ψυχαναλυτές, να ρωτήσει ο άντρας για τη γυναίκα και η γυναίκα για τον άντρα. Πώς ξαφνικά γινόμαστε έξυπνοι και καταλαβαίνουμε τον άλλο? Και όταν είναι αυτό μας ποτέ, κάτι άλλο φταίει. Είναι ποιοτικό το θέμα. Και αφορά τη δική μας ευθύνη, πότε αναλαμβάνουμε την ευθύνη για κάτι φταίμε εμείς και να κάνουμε κάτι καλό. Και τι, εμείς θέλουμε το άριστο από τον εγωισμό μας. Φαντασιωνόμαστε να γινόμαστε οι πιο καλοί. Είμαι άστο, δεν θα περάσει στα 2 μέτρα, παίρνει και το μισό μέτρο. Κάνει κάτι όμως. Επειδή δεν μπορούμε να πέσουμε στα 2 μέτρα, να περάσουμε 2 μέτρα, ξαπλώνουμε και αράζουμε. Δεν πέτυχες να περάσεις το 1 μέτρο. Πέρασε 20 πόντους, 30, κάτι γίνεται. Αρχίζει κάτι να ασκείται. Αυτό νομίζω ότι είμαστε αδικαιολόγητοι. Η εποχή μας με τα στραβά της δεν έχει και πολλές δυσκολίες, όλες οι ανέσεις ζούμε. Μην πούμε ότι πεινάσαμε ποτέ μέχρι τώρα. Ζοριστήκαμε σε κάτι. Τι, ότι δεν μπόρεσα να επιτύχω στη δουλειά μου? Δεν θα επιτύχουν όλοι, κάποιοι θα αποτύχουν. Και πώς θα διαχειριστώ την αποτυχία μου? Κίνηση είναι. Άσκηση είναι. Γιατί τα βλέπουμε όλα στραβά? Αυτή η διάθεση να δικαιολογούμε τη βλακεία μας και την ανευθυνότητα μας στο ότι φταίει κάτι άλλο. Όχι, να λάβουμε την ευθύνη μας εμείς. Και την ευθύνη και από τους άλλους ακόμα. Αυτό ενθουσιάζει και συγκινεί τον Θεό. Όταν την ευθύνη των άλλων αναλαμβάνουμε εμείς. Αυτό είναι ζήλος. Νομίζω εσύ, Θανάση, τουλάχιστον είσαι ένας δυναμικός άνθρωπος, έχει όλες τις δυνατότητες να κάνει θαύματα. Μην πιστέψεις σε κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι είναι δαιμονική η φωνή που λέει, μα τι να κάνουμε, αφού αυτά που τραβήξαμε, αχ, Πάτερ, να περνούσε και εσύ τη ζωή μας. Λες και ο καθένας δεν παίρνει τα δικά του. Ο καθένας κάτι περνάει. Βέβαια, κάποιοι είναι τραγικές καταστάσεις. Αλλά δεν είμαστε όλοι τέτοιοι, δεν είναι όλοι σε αυτήν την κατάσταση. Και αυτοί που πέρασαν αυτές τις καταστάσεις, πιο αποδοτικοί είναι. Η κατάσταση δική μας είναι μία μετριότητα. Μια σύσσωνος προσπαθίας που δεν αντέχουμε το παραμικρό αποτυχία και δυσκολία. Και τα βάζουμε κάτω και απογοητευόμαστε και κλεγόμαστε και κατηγορούμε όλους τους άλλους, όλο το σύστημα. Λες και εμείς δεν είμαστε παράγοντες και μέλη του συστήματος που το διαμορφώσαμε με τον τρόπο που επιλέξαμε να ζήσουμε. Νομίζω είναι μεγάλη σοφία αυτή η ευθυνοκεντρική προσέγγιση της ζωής μας. Εμείς έχουμε ευθύνη για τη ζωή μας και για τα πράγματα. Και ας μην είναι απόλυτη δική μας, μην πάμε τώρα να το πάρουμε ορθολογικά και πόσο της 100%. Αλλά είναι τιμή για τον άνθρωπο να λαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη του, παρόλο που δεν έχει απόλυτο ευθύνη αυτός για την κατάστασή του. Αλλά είναι συμφέρον του ανθρώπου να αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη και να προχωρά. Του δώσει όθηση για να προχωρήσει. Διαφωνείτε σε κάτι? Τι έπρεπε, το όνομα σας? Ναι, έτσι είναι και πνεύμα. Θέλουμε να μεταφέρουμε ευθύνη κάπου αλλού, να ξέρετε. Για να απενεχοποιηθούμε εμείς, αφενός, αλλά να ξέρετε, όταν δείτε, το έχω διαπιστώσει, έναν άνθρωπο που κατηγορεί ας πούμε έναν πολιτικό, ξέρετε γιατί? Γιατί αν ήταν πολιτικός θα έκανε τα ίδια ακριβώς με τον πολιτικό και θέλει να φτύσει τον εαυτό του και δεν μπορεί. Θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι φταίει κάποιος άλλος και όχι εμείς. Οι άνθρωποι, οι ουσιαστικοί, συγγνώμη που σε διακόπτω Ελένη, οι άνθρωποι οι ουσιαστικοί δεν κάθονται να ξοδεύονται στην κρίση, κάνουν κάτι για να αλλάξουν με αγαθόν ζήλο τον κόσμο που τον περιβάλλει. Έχει ειδονή ο θυμός. Ευχαριστώ για την ειλικρίνεια. Είναι στάση ζωής και η γκρίνια, βέβαια. Η γκρίνια στην ουσία είναι μια προσπάθεια, θα το επαναλάβουμε, να μην κάνουμε κάτι, να μην αναλάβουμε την ευθύνη μας εμείς για κάτι θετικό. Κανείς άλλος? Σαφώς. Συμφωνώ. Και η κάθε περίπτωση τελείως διαφορετική και εξατομικεύεται. Λέγε Θανάση. Yeah. Μετά εσείς. Πότε δεν περνούσαν κρίση? Ένα. Δεύτερο. Οι φιλικές σχέσεις και οι συζυγικές δεν ξεκίνησαν σαν να είμαστε άγιοι τέλειες. Ασκούμεθα στις σχέσεις, πέφτουμε και σηκωνόμαστε και προχωράμε. Αν αυτό το ονομάζουμε κρίση, εμείς σίγουρα δεν γεννηθήκαμε άγιοι. Θα έχουμε κίνηση πάνω κάτω, θα τσακωθούμε, θα συγκρουστούμε και έτσι θα εξελιχθούμε. Να γίνει ταπεινός και να μην έχει τον εγωισμό του ηθικιστού που θέλει όλα να είναι τέλεια. Αν είσαι ταπεινός, αν σου λες έχω τα χάλια μου Θεέ μου, δεν κρίνεις και τον άλλο και δεν σκανδαλίζεις με τον άλλο και λειτουργείς μετά θετικά. Έχουμε έναν παράδοξο ηθικισμό που θέλει τα πράγματα να είναι τέλεια. Δεν υπάρχει. Ψάχνεις όσο θέλεις. Το σημαντικό είναι εσύ ο ατελής, εγώ ατελής, να ενώσουμε τις ατέλειές μας και ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Πέφτουμε, σηκωνόμαστε, αλλά προχωράμε. Εάν θέλουμε εξειδανικευμένες καταστάσεις, έχουμε πρόβλημα στο μυαλό μας. Και συνήθως οι εξειδανικευτές είναι οι τεμπέληδες. Απλώς επί χάρτου φτιάχνουν εκθέσεις ιδεών πώς πρέπει να είναι σχέσεις. Δεν είναι αληθινός άνθρωπος αυτός. Ο αληθινός άνθρωπος είναι αυτός που πέφτει, σηκώνεται, προσπαθεί, γνωρίζει και προχωράει. Η ατέλειά σου είναι καθρέφτης για τον άλλο. Η ατέλειά του άλλου είναι καθρέφτης για σένα. Είναι ο θεραπευτής μας ο ένας για τον άλλο και προχωράμε. Λέτε ότι υπάρχει μια στάθεια στον άνθρωπο, πέφτει, σηκώνεται. Σας είπα ότι αυτό είναι κάτι γενικό που δεν μπορούμε να... Πρέπει να έχουμε κάτι συγκεκριμένο για να τοποθετηθούμε. Αλλά γενικότερα όμως έτσι είναι, μας πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Μέσα μας θα βρούμε τον λόγο και τον τρόπο να είμαστε σταθεροί και να μην απογοητευόμαστε και μην παρατούμε την προσπάθεια. Και αυτό έχει να κάνει με την ποσοστό επίγνωσης. Τι μας συμβαίνει και τι γίνεται. Το να φτάνει ο άνθρωπος σε μια απογοήτευση σημαίνει κάτι είδε λάθος. Τοποθετήθηκε λάθος, μπήκε σε λάθος λογισμό. Αλλιώς νομίζω ότι και τα λάθη και οι πτώσεις μας και οι αναπηρίες μας μπορεί να γίνουν δημιουργικές στο να προχωρήσουμε, να μας κάνουν πιο σοφούς και έτσι σιγά σιγά να γινόμαστε πιο σταθεροί. Αν αυτό δεν συμβαίνει, κάτι δεν το είδαμε σωστά μέσα μας. Έχω την αίσθηση. Αλλά πάλι αυτό σε γενικό πλαίσιο. Εξατομικευμένα μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
Είπατε όμως κάτι πριν, ότι αν βρούμε τέτοιο άτομο που έχει πέσει σε αυτή την κατάσταση, θα το βγάλουμε από τη ζωή μας, γιατί θα μας μεταδώσει την ερμηνεία του και τα άσχημα συναισθήματα που έχει. Ποιο όμως θα βγάλουμε από τη ζωή μας. Παράδειγμα, αν είναι ο πατέρας μας, θα το βγάλουμε. Αν είναι ο παιδί μας, αν ο αδερφός μας, ο καλύτερος μας φίλος, το βγάλουμε.
Όταν λέω βγάλουμε, μιλούμε για καταστάσεις οι οποίες είναι αθεράπευτες θεληματικά. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν θέλει να αλλάξει. Θα είμαστε τα κοροϊδά. Για ποιο λόγο. Δεν του κάνουμε ούτε του ίδιου καλό. Δεν μιλώ για μια κατάσταση που είμαστε όλοι πέφτουμε, σηκωνόμαστε και προχωρούμε. Όλοι είμαστε σε αυτό. Τότε όλοι θα απορρίπτουν όλους. Μιλούμε για μια κατάσταση που ο άνθρωπος ιδεολογικά είναι στάση ζωής του, το να μην θέλει να προχωρήσει. Θα έκανε καλό, πιστεύεις, εσύ, αυτόν τον άνθρωπο που περιθάλπαμε και να του λέμε, κάνει ό,τι θέλεις και εγώ κοντά σου. Δεν θα είναι ψεύτικο αυτό. Δηλαδή, αν το παιδί σου παίρνει ναρκωτικά, θα σου φυλάξει. Θα του πεις, παιδάκι μου, έλα σπίτι, όσο έχω να πάρεις, εδώ είμαι. Θα του κλείσει την πόρτα για να ξυπνήσει. Αυτό δεν είναι πράξη άρνησης, είναι πράξη θέσης. Γιατί δίνει στον άνθρωπο καταλάβει που βρίσκεται. Δεν τον απορρίπτεις, είναι επειδή τον αγαπάς. Του θέτεις αυτό το όριο για να αφυπνιστεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε σε κάθε περίπτωση φυσικά πώς λειτουργούμε. Αλλά εάν βλέπουμε ότι μια κατάσταση παθολογική, δηλαδή ο άνθρωπος δεν θέλει να αλλάξει, βολεύεται σε μια κατάσταση, πιστεύετε πως θα ήταν καλό αυτή η κατάσταση να την νομιμοποιούμε? Τι πιστεύετε? Δεν πρέπει κάτι να γίνει? Όταν μάλιστα είναι μια σχέση που είναι ένας συνεργάτης μας, φίλος μας, που δεν είναι μια δέσμευση γάμου κλπ. Όταν ζούμε έτσι, ο ένας εις βάρος του άλλου με τον τρόπο μας και δεν θέτουμε τα όρια, εμείς τι κάνουμε? Νομίζουμε ότι είναι καλή φιλία να μην πληγώσουμε τον άλλο. Δηλαδή, μουγκά. Και μέσα μας έχουμε λογισμούς. Δεν είναι φιλία αυτό. Αυτό είναι απάτη. Φιλία είναι από το λογισμό, από τις σκέψεις, να εξελιξόμαστε. Στο επόμενο κεφάλαιο λέει ο Άγιος Νεκτάριος για τη φιλία, να δούμε τι λέει για τη φιλία. Αλλά φιλία σημαίνει εξέλιξη, συνεξέλιξη. Ποιος είναι ο λόγος της φιλίας μας? Απλώς να καλοπερνούμε ή είναι μια εξέλιξη και ανάπτυξη του ανθρώπου και αφορμή αυτό? Όταν λοιπόν σε μια φιλία υπάρχει αυτή η αρρώστια, η παθολογία, η παθογένεια και τοποθετηθώ, εξηγήσω με σεβασμό, με αγάπη, με συγχωρείς, είναι τότε μια τοξικότητα, μου διαλύει τη ζωή ο άλλος. Για ποιο λόγο? Θα τον αγαπώ αλλά από μακριά, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, σε αγαπώ αλλά από μακριά. Γιατί και εγώ προστατεύω τον εαυτό μου και στον άλλο του δίνω περιθώρια να αφυπνιστεί και να προχωρήσει. Άρα το κλείσιμο, η απόρριψη είναι για να καταλάβει ο καθένας μας την ευθύνη του. Δεν είναι απουσία αγάπης αυτό, είναι αγάπη. Εμείς μάθαμε και μεγαλώσαμε και αυτή την κουλτούρα δυστυχώς έχουμε την αγάπη ως μια μαλθακότητα. Η αγάπη είναι σταυρός αλλά και χειρουργική επέμβαση και σε εμάς και στον άλλο. Και η χειρουργική επέμβαση δεν γίνεται με τα λόγια ή τον έλεγχό μας αλλά με τη στάση ζωής μας που δίνει φως στον άλλο, που τον κάνει να αναλάβει την ευθύνη του. Γι' αυτό εμείς βολευόμαστε να κάνουμε παρέα με μετριότητες. Και λέμε τι καλός άνθρωπος, ο άλλος μας έχει πρίξει. Ενώ δεν μας έχει πει τίποτα. Μας ταράζει η ακρίβεια της ζωής του. Και δεν το αντέχουμε. Και μπλέκουμε με μετριότητες γιατί βολευόμαστε κι εμείς. Ενώ η σχέση είναι μία ευθύνη και αποκαλύπτει πόσο υπεύθυνοι καταρχήν είμαστε με τον εαυτό μας. Αυτή η σκληρότητα είναι χειρουργική, είναι ευλογημένη και είναι αγάπη. Γιατί στην ουσία δεν είναι σκληρότητα, είναι αλήθεια. Και η αγάπη χωρίς αλήθεια δεν υπάρχει. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αγάπη. Είναι μία μαλθακότηση, είναι ένα ψέμα, είναι μία απάτη, είναι να κρύψουμε τις πραγματικότητάς μας. Η αγάπη είναι μία διαρκής ανησυχία πώς θα ενεργοποιηθώ εγώ, ο άνθρωπός μου, η ζωή μου και η σχέση μου και θα προχωρήσουμε. Είναι κρίμα να φύγουμε αυτόν τον κόσμο και να είμαστε τρεις τελείες. Να φύγουμε αυτή τη ζωή και να είμαστε πολλά θαυμαστικά. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Πέστε μου κάποιος. Δόξα τω Θεώ. Όταν επέστρεψε.
Όταν επέστρεψε. Ναι. Όταν επέστρεψε. Όταν το παιδί μου όμως πήρε ναρκωτικά και είναι μέσα στο.
Ξέρετε πόσο χειριστικά είναι αυτά τα παιδιά. Πόσο χειριστικά είναι και σε πουλάνε και σε αγοράζουν και παίρνεις είδηση.
Αυτά είναι αξιολύπητα τα παιδιά.
Ναι. Αυτό που λειτουργεί πολλές φορές θεραπευτικά είναι να κλείσουμε και την πόρτα.
Για το κορίτσι μας πάει τον κακό δρόμο, πάλι να την πετάξουμε.
Δεν είπαμε κάτι τέτοιο, πάλι σας επαναλαμβάνω. Εγώ καλά. Μα λίγο. Ναι, ούτε εγώ κατάλαβα τι λέω. Ελεύθερα μιλάμε εδώ. Λοιπόν, σαφώς το παιδί πρέπει να αισθανθεί την αγάπη μας. Σαφώς πρέπει να αισθανθεί την αποδοχή μας. Και πολλές φορές οδηγείται ένα παιδί σε αυτές τις καταστάσεις, γιατί το πάρουμε συνολικά, γιατί δεν αισθάνθηκε αποδοχή και αγάπη και φτάνει σε αυτές τις καταστάσεις. Άρα πρέπει πρώτα ο γονέας να κάνει τη δική του αξιολόγηση, τη δικό του αυτοέλεγχο και κριτική, γιατί βλέπουμε ένα σύμπτωμα που έχει μια προϊστορία, πώς ξεκίνησε. Και εκεί να δούμε πολλά πράγματα και να τα αναθεωρήσουμε, να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε. Και πρέπει το παιδί να εισπράξει ασφαλώς την αποδοχή και την αγάπη. Αλλά πέρα από αυτό όμως, σε μια φάση θεραπευτική, πολλές φορές υπάρχει και η οριοθέτηση. Κλείνω την πόρτα με τέτοιο τρόπο να μην αισθανθεί απόρριψη, αλλά να καταλάβει ότι δεν μπορεί να παίζει. Και με τον εαυτό του κυρίως, αλλά και με το περιβάλλον του. Αυτά τα παιδιά είναι εξαιρέτως, πώς το λέμε, χειριστικά, δεν μπορεί να φανταστείτε. Στην αρχή ήμουν βλαμμένος, όχι, όχι ότι δεν είμαι τώρα, αλλά πόσο τη δούλευα, έφαγα από τέτοιους ανθρώπους, δεν μπορώ να φανταστείτε. Και δεν τους έκανα καλό. Όταν μπήκαν όρια, κάτι καλό μπορούσε να γίνει. Αλλά έχει πόνο αυτό, τι να κάνουμε. Δεν το αντέχουμε αυτό. Λέμε, αν φύγει κάποιος, και τι θα γίνει μετά. Θα καταστραφεί τελείως. Σαφώς πάλι θα επαναλάβουμε. Να μην τα γενικεύουμε. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ναι. Αλλά υπάρχει μέσα στο παιχνίδι και αυτό. Του κλείνω την πόρτα. Που σημαίνει θέλω να ανοίξω την πόρτα για να είμαστε πραγματικά εδώ και να έχουμε χαρά. Όχι γιατί σε απορρίπτω. Όχι γιατί βγάζω εμπάθεια. Όχι γιατί δεν σε θέλω. Αλλά μέσα στο παιχνίδι της ζωής μας υπάρχει και αυτό το επώδυνο στοιχείο. Δεν συμφωνείτε? Να προχωρήσουμε τότε λίγο ακόμα. Περί του κατεπίγνωσης ζηλωτή. Στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος θα μας αναφέρει για το ζήλο, τον καλό και τον κακό. Αυτόν που έχει επίγνωση, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, και τον μη κατεπίγνωση ζήλο, αυτός ο φανατισμός, ο θρησκευτικός, οποιασδήποτε μορφής, που έχουμε πολλά να πούμε σε αυτό, πώς εκφραστεί η εικόνα, αποτυπώνει ο Άγιος Νεκτάριος. Περί του κατεπίγνωση ζηλωτή. Ο χαρακτήρας του κατεπίγνωση ζηλωτή είναι αυτός που λατρεύει γεμάτος ενθουσιασμό για την πίστη των Θεών. Πράγματι είναι ολοκληρωτικά αφοσιωμένος στον Θεό και φυλάει με αυστηρότητα τον νόμο του. Δηλαδή λατρεύει τον Θεό όχι θεωρητικά, πρακτικά. Έχει ζήλο να ζήσει τον Θεό και αυτό να εκπέμπει και αυτό να εκφράζει. Τηρώντας με ακρίβεια, αυτό εννοεί αυστηρότητα, τον νόμο του. Εργάζεται με πολύ θέρμη για τη δόξα του ονόματός του. Είναι εραστής των έργων που αξίζει τον έπαινο και γεμάτος πόθο βιάζεται να μιμηθεί τα καλά. Είδατε πόσα πράγματα για τα έργα να μιμηθεί τα καλά. Βαδίζει με πολύ προθυμία τον δρόμο της αρετής και επιδιώκει με ζήλο τις άριστες των ασχολιών. Ο κατεπίγνωσης ζηλωτής είναι φίλος κάθε καλού. Αγαπάει και ποθεί όλες τις αρετές. Να είναι ερώτημα. Αγαπούμε το καλό? Ποθούμε τις αρετές? Τις δουλεύουμε στη ζωή μας? Κάνουμε προσπάθεια? Λίγο, ό,τι μπορεί ο καθένας. Θα μας στήσει ο Θεός τα πολύ σπουδαία. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Κάνουμε κάτι τέτοιο? Έχουμε άξονα ζωής? Έχουμε αξίες ζωής? Μας ενθουσιάζει? Είμαστε άνθρωποι ενθουσιασμού? Άνθρωποι συγκίνησης? Άνθρωποι με όρεξη ζωής, με ζήλο? Είμαστε άνθρωποι που δυστυχώς ζούμε μηχανιστικά και κάνουμε, πώς το λέμε, κινήσεις τελείως νευρωτικές και χωρίς να τις υπολογίζουμε, μηχανικές. Μόλις ξυπνήσουμε, πρώτη κίνηση είναι ανοίγουμε το κινητό μας. Μηχανικές κινήσεις, κάνουμε τίποτα άλλο? Δεν έχουμε, ερχόμαστε και λέμε, ρε παιδί μου, πραγματικά έπιασε τον εαυτό μου να τον φτύνω. Λέω, τι κάνω? Γιατί δεν κάνουμε κάτι ουσιαστικό? Γιατί δεν αξιολογούμε το πρόγραμμά μας διαφορετικά? Τα λέω πολύ έτσι, γιατί και εγώ έτσι τα ζω. Μην νομίζετε ότι είμαι καλύτερος. Τα λέω για να καταλάβουν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας. Δεν πρέπει να χάνουμε τον καιρό μας έτσι. Λοιπόν, βαδίζει με πολύ προθυμία το δρόμο της αρετής και επιδιώκει με ζήλο τις άριστες των ασχολιών. Ο κατεπίγνωση ζηλωτής είναι φίλος κάθε καλού, αγαπάει και ποθεί όλες τις αρετές. Διακαίεται από τον πόθο να διαδώσει τον θείο λόγο με σκοπό τη στερέωση της πίστης, την ευόδοση του έργου της Εκκλησίας, τη μεγαλύτερη επίδοση του Θείου Κηρύγματος, την αποκατάσταση της Βασιλείας του Θείου πάνω στη γη. Αυτός είναι ο μακαριστός ο Παύλος. Αυτό έκανε. Υπήρχε μέρα που έκανε 10 ώρες ταξί, έκανε 2 ομιλίες. 70 χρονών άνθρωπος. Λοιπόν, εμείς δεν θα κάνουμε τα κηρύγματα. Δεν μπορούμε, δεν είναι στο χέρι μας. Όμως μπορεί η ζωή μας να είναι κήρυγμα. Η ζωή μας να μας πλησιάζει κάποιος και λέει αυτός είναι φως. Αυτός έχει ζωή μέσα του. Αυτός εκπέμπει κάτι. Αυτός είναι ευωδία Χριστού. Αυτό το κήρυγμα. Το καλύτερο κήρυγμα είναι αυτό. Να βλέπουμε χαρούμενους ανθρώπους. Φωτεινά πρόσωπα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Αυτός λοιπόν είναι ο αληθινά ζηλωτής άνθρωπος. Ο κατεπίγνωσης ζηλωτής πάντοτε εργάζεται. Πάντοτε κινείται. Πάντοτε βρίσκεται σε δράση. Ο ζήλος του τόσο περισσότερο φλέγεται και αναζωπυρώνεται, όσο περισσότερο πασχίζει για το αγαθό, όσο περισσότερο αγαπάει τον Θεό. Στα πνευματικά αυτό είναι. Όσο περισσότερο κουράζεσαι, τόσο πιο πολύ όρεξη έχεις και γεμίζεις. Όσο πιο πολύ γεύεσαι το Θεό, τόσο πιο πολύ σε φτιάχνει ο Θεός, το θέλεις πιο πολύ. Ο ζηλωτής αυτός ενώ κοπιάζει δεν αποθαρρύνεται, ενώ εργάζεται δεν αποκάμνει, ενώ πονάει δεν αισθάνεται την κούραση. Αυτό έλεγε κάποιος γέροντας. Κουρασμένος άνθρωπος σημαίνει αμαρτωλός άνθρωπος. Κάτι δεν πάει καλά μέσα του. Η κούραση, έλεγε, όσο επιτοπλίστη είναι ψυχική, ψυχολογική, πνευματική. Ενώ δαπανάται, δεν εξαντλείται και δεν γκρινιάζει. Αλλά πάντα ακμαίος και ζωηρός, εύθυμος και θαραλέος. Εξορμά προς νέα εργασία. Φλεγόμενος από τον ένθεο ζήλο του, ζητά να επεκτείνει τις ενεργείες του σε όλη την ανθρωπότητα. Να λοιπόν, πόσα πράγματα έχουμε να κάνουμε. Θα πει κάποιος, εγώ είμαι οικογενειάρχης, δεν είμαι ιεραπόστολος. Είπαμε, πώς ζούμε στην οικογένειά μας, εκπέμπουμε και ανάλογο ήθος και πνεύμα. Ή θετικό ή αρνητικό. Ή ανασταίνουμε ανθρώπους και τους ζωντανεύουμε κοντά μας, ή τους πνίγουμε και τους βυθίζουμε μαζί μέσα στον βυθό που είμαστε εμείς. Δηλαδή στην έκρωση, στο κενό, στην ανυπαρξία. Και όταν μιλούμε για κάτι πνευματικό, θεούσε, θεούσα. Μα ο χριστιανισμός δεν είναι καν θρησκεία. Ο Χριστός δεν είναι θρησκεία, είναι το ξεπέρασμα της θρησκείας, είναι στάση ζωής. Που σημαίνει είμαι αληθινός, είμαι ψεύτικος, είμαι ζωντανός, είμαι πεθαμένος. Αν τώρα τη ζωή τη λες θεούσο, περαστικά σου. Προτιμώ να είμαι θεούσος, δηλαδή ζωντανός. Εσύ λοιπόν, τι αποκαλείς ζωή, τη μιζέρια σου, του εμετού σου, τη φθορά σου, το κενό σου, την ενυπαρξία σου, την απουσία νοήματος. Ο κατεπίγνωση ζηλωτής, ορμόμενος από την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, ό,τι κάνει, το κάνει με αγάπη και αυταπάρνηση. Και τι λέει παρακάτω. Δεν κάνει τίποτα που μπορεί να επιφέρει θλίψη στον πλησίον του. Αυτό φαίνεται σε αντίθεση με αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καθόλου δεν υπάρχει αντίθεση. Η θλίψη πραγματική δεν είναι ψυχολογική. Αχ, με στενοχώρησες. Θλίψη πραγματική είναι να έχεις τη δυνατότητα να μαρτυρήσεις το φως τον άλλο και αφήνεις το σκοτάδι σου ή δεν θέλεις μπελάδες. Τσακωνόμαστε, πού είναι έξω, δράστο. Εντάξει, μην του λες τίποτα. Γίνε εσύ όμως φως. Μπορεί να πληγωθεί ο άνθρωπος. Δεν του προκαλείς θλίψη. Ο ίδιος το αισθάνεται έτσι και τη βρίσκεται στο σκοτάδι. Είναι ένα τσίμπημα. Είναι μια πρόκληση. Είναι ένα κέντρισμα. Για να μπορέσει και αυτός κάποτε να ξυπνήσει αυτή η δικασία του φωτός. Ο ζήλος του ενέχει φωτισμό και επίγνωση. Τίποτα δεν τον εξωθεί σε παρεκτροπή. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κατεπίγνωση ζηλωτή. Ποια είναι, δέστε τι λέει ο Άγιος. Ασφαλώς η θερμή αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίο, κατανοητών. Τι άλλο, η πραότητα. Ο αληθινά δραστήριος άνθρωπος δεν έχει οργή και θυμό μέσα του. Έχει πραότητα. Ο θυμός είναι ύποπτος. Κρύβει κάτι που δεν ξεδιαλύθηκε μέσα μας. Κάτι που δεν το ξεκαθαρίσαμε μέσα μας. Αλλά ο αληθινά ζηλωτής άνθρωπος έχει πραότητα. Δεν έχει ένταση. Δεν έχει ταραχή. Αντιθέτως, η ταραχή, θα το δούμε παρακάτω την επόμενη φορά, υπάρχει στον μη κατεπίγνωση ζηλωτήν. Και τι άλλο λέει. Άνεξη θρησκεία. Άνεξη θρησκεία. Πιστός άνθρωπος είσαι. Είναι δυνατόν να μας τα λες αυτά. Ναι. Δεν επιβάλλεται ο Θεός σε κανένα. Υπάρχει άνεξη θρησκεία. Πιστεύω. Ξέρω την αλήθεια, ξέρω τον Θεό, αλλά δεν επιβάλλω δια της βίας τίποτα. Εξάλλου, ποτέ δεν έκανε κάτι αντί ο Χριστός. Λοιπόν, η ανεξιθρησκεία, η ανεξικακία, η διάθεση για ευεργεσία και η ευγένεια των τρόπων. Μας ισοπαίδωσε, δεν μας άφησε και τίποτα. Λοιπόν, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του ορθού ζήλου, του πραγματικού ζήλου. Ο κατεπίγνωσης ζηλωτής είναι τύπος του αληθινού χριστιανού. Αυτός λοιπόν είναι ο αληθινός χριστιανός, Να το επαναλάβουμε. Η θερμή πίστη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον, η πραότητα, η ανεξιθρησκεία, η ανεξικακία, η διάθεση για ευεργεσία και η ευγένεια των τρόπων. Να, και αυτό για αυτούς που θέλουν συνταγές. Κάτι να ρωτήσετε θέλετε? Οπότε νομίζω να μην πιάσουμε το επόμενο γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Μόνο δύο ανακοινώσεις. Την Τετάρτη το βράδυ, η γιορτή του Αγίου Αντωνίου, θα έχουμε αγρυπνία. Τη δε Παρασκευή, 7 η ώρα, προσέξτε το αυτό, στο Βελίδιο, θα υπάρξει η παρουσίαση ενός βιβλίου του Δημήτρη του Καραγιάννη, γνωστός αυτός, κάποτε ήρθε, μας έκανε ομιλία, είναι ψυχολόγος, ψυχίατρος, τι είναι, πώς τα λένε αυτά. Τα έχω μπερδέψει εγώ. Ποιος είναι ψυχίατρος, ποιος είναι. Γρηγόρη, ποιος είναι ο ψυχολόγος και ποιος είναι ο ψυχίατρος. Τα έχω μπερδέψει. Ψυχίατρος είναι. Και λοιπόν, ένα βιβλίο του αλλάζει ο άνθρωπος. Θα παρουσιάσει αυτό, αν θέλετε, νομίζω καλό θα είναι. Την Παρασκευή 7 η ώρα, στο Βελίδιο, αυτή την Παρασκευή 18 του Γενάρη, θα παρουσιάσει το βιβλίο «Αλλάζει ο άνθρωπος». Να λοιπόν, θα σου απαντήσει η Θανασία, αλλάζει ο άνθρωπος. Εγώ δεν ξέρω αν αλλάζει. Θα μας το πει το βιβλίο αυτό. Να είστε καλά, καλή χρονιά να έχουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων, μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.